Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.
1001 pošast prvič.
Vprašanje alternativne skupnosti je vprašanje njenih meja.
Mi smo notri.
Kdo smo mi?
Tisti, ki si želimo prispevati k skupnosti.
V tem smislu je preprosto.
Ker nismo izključujoči, smo zaščitniški.
Nekako tako deluje splošna logika družbene skupine. Desničarske, levičarske.
Ampak mi smo na levici.
Torej nam je mar.
Res nam je mar. Brez cinizma, povsem iskreno.
Zato znamo na primer slišati misel arabske nebinarne kraljice preobleke po imenu Amru al-Kadi, znane kot Glemru. Smo na stičišču identitet.
In tukaj je včasih pošastno za popizdit.
Pošastno težko, pošastno smešno, pošastno človeško, pa tudi pošastno, pošastno. O vseh teh odtenkih marginaliziranega življenja spregovori Amru v svojem eseju Vi ste me naredili svojo pošast.
Kaj je pošast?
Nosferatu, na primer.
Ampak Nosferatu ni človek.
Je pošast lahko nekdo?
Množični morilci so ljudje, ampak ne dovolj človeški. Njihova dejanja nimajo dovolj človeškega smisla.
Kaj pa je dovolj človeško?
Umetnost.
No, kaj pa je umetnost?
Krik.
In če je pošasten?
Kako misliti pošast, ki ni moralizirajoča sodba, ni estetski poseg, ni upravičena tožba in ni nepremišljena volja? Mislimo pošast, ki je, ker je preživetvena strategija. Takšna je pošast, o kateri piše Al-Kadi. Ustvarjena kot usiljena podoba jaza. Upisana kot nasilna zareza zgodnje subjektivizacije. Odgovor na skupnost, ki je v svojo strukturo ni zmogla upisati drugače kot v pošastni obliki. Kdo jo čaka na drugi strani tunela? Kvirovska skupnost svobodnega upora in frivolnega govora, ki se ne udinja, ki bo pošastno sprejela. Njeno pisanje prežema zrel optimizem in se zliva z otroško drznostjo, ki zato ni nič bolj naivna. Kar zaznamo, je iskrenost in odprtost subjekta v odnosu s sabo, kar ni zanemarljivo. Al-Kadi si drzne priznati svoj lasten obstoj, neposredno, a prizanesljivo. V tej gesti razgrinja prostor tudi našemu premišljevanju.
Kaj pomeni, da je pošast preživetvena strategija?
Da ni prostovoljna izbira, česar se Al-Kadi dobro zaveda. Usiljena je samemu bistvu delovanja, kar pomeni, da morda nikoli ne bo izginila. Tako usiljena in nezaželena vendar mora biti ukročena. Njeno samo bistvo mora biti pokorjeno, da bi lahko preživela tam, odkoder prihaja. Ampak ne za dolgo, ker preživetja v zanikanju same sebe ne smemo označiti za življenje. Če imamo dovolj sreče, s časoma naletimo na ljudi, ki nam namenijo prijaznejše ogledalo, in potem so poskusi prestajanja s sabo. Ne še poskusi ljubezni, morda tihih zametkov sprejemanja. Ampak niso vse pošasti enake, sploh pa smo vse ljudje in poskusi prestajanja se zalomijo, pošast se razpase in včasih se tudi spozabi. Pri tem morda koga rani. Pošast zavrača, rjovi in kriči.
Pošast sem in to me je rešilo in to me je ranilo in s tem nimam kam.
To pomeni, da je pošast strategija preživetja. Rana kot mesto bolečine je orientacija v prostoru, med odnosi. Bolečina nas zapira same vase. Krik je strategija preživetja. Če mi človeško ni dodeljeno, si ga bom vzela. Rjovenje je strategija upora. Je tudi strategija, ki se še mora naučiti obvladovanja. Pomembno je, da ji na koncu tunela odmeva skupnost, ki prepoznava njen krik in zna usmeriti njen glas. Vi ste me naredili svojo pošast.
Kdo se odloči, kaj transgresira družbena pričakovanja? Ta izmuzljiva ideja, da je nekaj nekako proti pravilom. Transgresija je enkrat izbira, drugič pa nujnost. Občasno nas označijo za transgresivne naši najboljši volji navkljub. Zgodi se tudi, da transgresija postane aktivna odločitev in posledično osvobajajoča, spet drugič je škodljiva in nevarna. Morda želimo svojo transgresijo pred svetom ponosno paradirati ali pa obupano zakriti. Transgresija je lahko na novo odkrita svoboda, a nam zlahka tudi izmakne naše svete svoboščine.
Ideja transgresije preveva moje delo v pripovedništvu in delo kraljice preobleke, ne nazadnje tudi moj način navigiranja sveta. Čeprav je v srži mojega dela, to ni od nekdaj po moji volji. Transgresija je tudi v ospredju mojih družinskih odnosov. Sama ideja transgresije lahko prevzame različne družbeno-politične pomene, ki na nas in na svet okrog nas delujejo na različne načine. To me fascinira, kako se lahko vsebina tega, kaj pomeni transgresirati, spreminja glede na kontekst, namen in učinek. Včasih mi je rečeno, da je že moj obstoj sam po sebi žalitev islamskih in arabskih kulturnih norm. Na odru pa se transgresiranja teh norm lotevam namerno, kot sredstva opolnomočenja. Včasih si želim iz strahu pred kaznijo, resnično in metafizično, svoje transgresije obupano zakriti, spet drugič jih ponosno razkazujem. Transgresija mi je bila usiljena in takšna tudi sprejeta. Prinesla mi je uspeh in me privedla do nemalo resničnih nevarnosti. Kot kvir oseba arabskega porekla, ki trenutno živi med Združenim kraljestvom in Združenimi državami, ugotavljam, da o transgresiji premišljujem na dnevni ravni. V tem eseju nameravam preučiti različne tipe transgresij, ki jih zasedam, in kako so se ti spreminjali skozi moje življenje.
Nisi ti. Ti si jaz.
Mati mi je to izrekla pri 15, potem ko jo je, kot tudi preostalo družino, užalil moj izraz nečesa naši skupnosti skoraj popolnoma tujega, individualnosti. Ne upam si govoriti za vse arabske družine, očitno, ampak v iraški skupnosti mojega odraščanja in oblikovanja starši svoje otroke smatrajo za neposredne družbene kopije samih sebe. Nikakor ne kot avtonomne individume s svojimi željami in sanjami, temveč za stranske proizvode iraškega genskega sklada, katerega edini cilj je zagotoviti preživetje širše družinske celice. Ampak meni so roza zokni všeč, mami. Tako je šlo moje tarnanje, ona pa je odgovarjala.
No, zame so sramota. Kako lahko živiš srečno, vedoč, da me sramotiš in spravljaš v zadrego?
Vse, in s tem mislim, vse, kar smo počeli kot otroci, je bilo dojeto kot neposredna posledica dobre ali slabe starševske vzgoje. To sploh ni tako zelo presenetljivo. Koranove postave zagotavljajo, da gre skupaj z otrokom v pekel tudi mati, kot kazen za slabo vzgojenega otroka. Dejanja otrok imajo neposredne posledice za posmrtna življenja prednikov.
Dejstvo, da ima kolektiv prednost pred posameznico, ima tudi nemalo krasnih vidikov. Moja iraška družina nemalokrat zgrozo opazuje, kako Velika Britanija obravnava svoje starejše prebivalce in prebivalke. Odkoder sem jaz, je naše najstarejše stiščati v domove za ostarele nepredstavljivo. In res, starejši kot postajamo, več spoštovanja smo deležni. Stare starše se na porokah obravnava kot monarhe. Prihod v Združeno kraljestvo me je precej šokiral. Sošolke in sošolci so mi pripovedovali o večerjah, ki so jih preživljali sami pred televizijo. Pri nas je bil vsak obrok dogodek, vključeval je celo družino. Velikokrat mi je bilo žal hladu britanske družinske enote. Vsakič pred spanjem so me čakali trije poljubčki. Mama mi ni pustila v šolo z javnim prevozom, ker je to doživljala kot zlorabo otrok. Do 16. leta me je vsak dan vozila v šolo.
Tistim, ki se zlepa zlivajo z družinsko skupnostjo, ta omogoča mnogo privilegijev. Arabskim osebam, kot sem jaz, tako prirojeno kvir in vprašujočim, pa izkušati življenje skozi to vrstno čredno mentaliteto ni tako lahko. Prvi znaki odklonilnega vedenja so se pri meni pričeli izražati okoli 10. leta, kar moji družini ni ravno lajšalo situacije. Takrat jim je bila naznanjena tudi moja zaljubljenost v Makolija Kalkina, ki je terjala svojo družinsko intervencijo, vse skupaj pa se je le še zaostrilo, ko so me med tedenskimi učnimi urami začeli odlomki iz Korana vse bolj artikulirano navdajati z dvomom. Moj tavajoči um je bil očiten vsem. Moja očaranost nad materinimi ličili in oblačili je bila zgodnja, ustrajna in polna radovednosti, kar je seveda klicalo po previdnosti. Pri 13. se je začelo iskanje kvir reprezentacije po spletu, tipkanje po Googlu na družinskem računalniku v upanju, da se nekje skriva odsev, ki bi potrjeval možnost obstoja. Ko so me seveda dobili, so starši in širša družina storili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi ustavili proces oblikovanja tistega, kar je začelo postajati jaz. Starševski nadzor na računalniku in TV-ju je bil očiten poseg, ki sam po sebi ni zadoščal. Podkupili so moje osnovnošolske učitelje, ki so bili od takrat naprej zadolženi za prepoznavanje znakov gejevskega vedenja. Znebili so se vseh mojih oblačil, ki bi utegnila izgledati feminilno, in me strašili z grozljivimi opisi pekla v Koranu. Upletli so tudi širšo družino, stric mi je redno predaval o nevarnostih homoseksualnosti, moja mati mi je celo grozila s samomorom, če bi njihove domneve in strahovi postali izrečeni. Celoten aparat družinske skupnosti se je usmeril v zatiranje moje individualne identitete. V tem oziru se mi ideja transgresivnosti ni dozdevala kot odločitev. Moja sama bit je bila transgresivna. Bila je transgresija, ki je prečila vse neizrečene instance iraškega kolektivnega jaza, s tem pa je postala tarča, uvideli so me kot grožnjo svojim svetim vedenskim in verskim kodeksom. Obravnavali so me kot rakavo tvorbo, takšno, ki se jo je samo ohranitveni gon družinskega imunskega sistema namenil iztrebiti kot tujka. Bilo je peklensko naporno. Moj jaz ni bil le žrtev vseh možnih načinov čustvene in psihološke zlorabe. Od malega mi je bilo vsajeno, da sem le razkrojena motnja, sicer brezhibno delujočega sistema. Vse to se je seveda le še poudarjalo z vrsto islamskih naukov, ki so me od 7. leta dalje seznanjali z dozdevnim dejstvom, da je že moj obstoj dovoljšen greh, ki zagotavlja gnitje v peklu. Življenje je pomenilo le še kopičenje pregreh, kar je mati s svojim zatrjevanjem, da sem vir vseh njenih nesreč, še potrjevala.
Destabilizacija kolektivne tradicije je bila vedno krivda posameznice. Transgresija je predstavljala razkroj občutka varnosti znotraj same skupnosti. Tistim, ki se skupnosti lahko prilagodijo, kvir osebe v arabskih skupnostih predstavljajo grožnjo. Naša svoboda je neposredna projekcija avtonomije, ki so se ji mnogi drugi odpovedali. Raje, kot da bi to sprejeli, mnogi tudi izbruhnejo, saj je iznenada pod vprašajem njihova doživljenjska odločitev, da se bodo v imenu višjega dobrega podredili. Moj namen v tako zgodnjem otroštvu ni nikoli bil transgresirati svoje družinske enote. Nič ne bi mojih želja potešilo bolj kot to, da spadam, a vendar je bilo moje bistvo vedno znova grožnja nadaljevanju obstoječe skupnosti. Sila družbene reprodukcije in težnja po ohranitvi družinske skupnosti sta izredno dovzetni za vsakogar, ki bi se lahko tudi samo dozdeval transgresiven. Zakaj je tako, ve le Bog. A še posebej očitno je v verskih migrantskih skupnostih na Zahodu. Življenje v tuji, velikokrat sovražni državi, državi, ki pravzaprav bombardira prav tisto državo, ki smo ji nekoč pravili dom, pač zlahka spodbudi teritorialnost glede lastne kulturne identitete. V družbi, za katero se tako pogosto dozdeva, da bi želela naša verska in kulturna načela izbrisati, je oprijemanje teh istih načel neke vrste samoohranitveni gon.
Islam velikokrat kritizira individualizem, na trenutke že skoraj v socialističnem glasu, jasno in odločno obsoja vsake vrste pohleb, ki profitira na račun družbenega telesa. Menim, da od tod izvira tudi mnogo mojih socialističnih prepričanj. Cena teh načelnih nazorov je urojena sumničavost do vsakega, ki se ne podreja čredi, individualnost, ki je, prav ali ne, asociirana s kvir identitetami, je grožnja. Iz tega sledi, da kdorkoli sem, če tudi ne po svoji izbiri, je transgresija, ki jo je treba zatreti.
Ni delovalo. Iz svoje transgresije mi je uspelo oblikovati kariero. Pravkar sem na turneji svojo najbolj provokativno drag predstavo do zdaj. Glamru, od koranske device do dragovske kraljice. Performans na oder postavlja vseživljenjsko vez z Allahom. Allah je skozi performans, čeravno v utelesitvi odsoten, nekakšen metafizičen ljubimec. Sprva vir brezpogojne ljubezni, kasneje nasilen partner, ki me hoče nategovati po petkrat na dan, posledično ljubosumen zalezovalski bivši, ki me nikakor ne pusti pri miru in zato postaja nekdo, ki ga sovražim in ga želim javno očrniti. Beri, razvijam islamofobne tendence. Sčasoma se odnos prelevi v nekakšno poduhovljeno poliamorno partnerstvo. Očitno vem, da je petje pesmi o razhodih z Allahom med tem, ko paradiram v bleščečih roza tangicah, transgresivno. Celo uživam v občutku nevarnosti, ki se ga ob ogledu navzame občinstvo. Ljudi iskreno vznemiri.
Ta oseba že ne more tega zares izreči na glas, ali?
Remix pesmi Bad Romance pevke Lady Gaga mi je uspelo prilagoditi tako, da izpade kot klic k molitvi. Prizor, v katerem se chemsex zabava moških, ki se kaznujejo skozi lastno poželenje, podvoji kot mošeja, vedno vzame sapo.
Na odru me je občinstvo prvič spremljalo v dregu pri 19, ko mi je z odhodom na univerzo končno uspelo ubežati gospodovalnemu očesu mojih staršev. V začetkih dregovske kariere je bila moja dregovska prezenca pošastna. Moja prva lasulja je bolj kot na pričesko spominjala na morskega prašička, ki ga je stresla elektrika, vendar me je skupaj s petkami iz precej sramežljive in neumorno vljudne študentske osebnosti preobrazila v totalno kravo. Euforija, ki me je prevevala vsakič, ko je kdo od mene slišal naj odjebe ali me časti na kolenih, ni bila podobna ničemur, kar mi je bilo dotakrat znano. V najstniških letih mi ne starši, ne Allah niso dovolili pozabiti, da sem pošast. Širša družina me je v prvi vrsti poznala kot problematičnega otroka. Mene pa o tem nihče ni nič vprašal. Moj način obnašanja je bil v celoti dojet kot pošasten. Pritisk, da družini dokažem zmoto, je le še ojačal učinek pošastnosti. Vsakič, ko se mi je v šoli zgodilo, da so mi test ocenili nižje kot 100%, je iz ogledala odsevala kužna pošastna podoba, ki sta mi jo nadela Islam in moja družina. Na poti domov so mi po licih lile solze, če tudi je bil moj test ocenjen z 99%. Iz dneva v dan me je bilo vse bolj in bolj strah, da bodo starši odkrili mojo zgodovino ogledov pornografskih posnetkov. Že samo mamin mimobežen dotik mojih ramen mi je po telesu pognal kurjo polt. V meni se je utelesil problematičen otrok, kakor so me vsi karakterizirali, vendar brez moje privolitve. Ustvarili so me v svojo pošast in me nato kaznovali, ker je pošast v meni obstala. Znova in znova so me kaznovali s hišnim priporom, me zaklepali v sobo, izključili so me iz prostorov, ki naj bi mi nudili zatočišče. Do 16. mi je redno opijanje že prišlo v navado. Vsak vikend so me ob 5. zjutraj staršem dostavljali na hišna vrata brez hlač, v modricah in skoraj tudi v nezavesti.
V dregu pa sem lahko pošast, ki me navdaja z občutkom moči. V dregu nisem več gnilo bitje. Namesto tega lahko nastopam na načine, ki me poživijo in navdajajo z občutkom glamuroznosti. V dregu nisem več pod neprestanim nadzorom. Jaz lahko od ljudi zahtevam, da utihnejo, da se mi priklanjajo. Najstniška leta so me naučila živeti v neprestani eksistenčni grozi. V dregu lahko jaz svojo samozavestjo in glamurjem vzbujam strah. Po življenju v strahu sem končno jaz lahko ikoničen tip Cruella de Vil ustrahovalke. Še vedno pošast, a pošast po svoji izbiri. Namesto skrivanja svoje kvirovskosti, ki mi je bila predstavljena kot pošastna, jo ponosno nosim pred svetovnim obličjem. Namesto prestajanja kazni zaradi pošastnosti se je moja pošast oblikovala z namenom in meni je bila užitek.
Tako je izgledala moja zgodnejša drag kariera. Če tudi je bila zame blazno zabavna, dvomim, da se je zdela zabavna še komu. Moja zgodnja drag persona je bila nesramna in neobzirna. Ukvarjala se je samo z lastno subjektivno izkušnjo. Zadostikrat mi je bilo zaupano, da sem pravzaprav precej neprijeten performance. Začetki mojega draga so zame pomenili transgresijo, ki me je opolnomočila, pomagala mi je najti svojo samostojnost, vendar je bila tudi transgresija, ki je najverjetneje zatrla nemalo pristnih odnosov. Veliko kraljic preobleke mi je pripovedovalo o podobnih zgodbah iz začetkov svojega dregu dejstvovanja, ko so se zlahka nalezle vzhičenosti moči, ki so je bile nenadoma deležne in na katero so se tudi one sprva odzvale nekoliko pasje in trdosrčno. Morda nekaj razlage pojava tiči tudi v lenobnih, vedno znova recikliranih klišejskih podobah feminilnosti, ki so vendar tudi mesta, v katerih izobčene kvir identitete najdejo sploh kaj preostale moči. Trajalo je skoraj desetletje, preden mi je uspelo začetno transgresijo prevesti v nekaj, kar lahko občinstvu in tudi meni nekaj pomeni. Drag v svoji najboljši obliki transgresira in izzove na načine, ki nazadnje gradijo mostove in nova razumevanja. O svojih nastopih ne razmišljam več kot o primarno izzivalnih oblikah za voljo šok vrednosti. Razmišljanje me vse pogosteje vodi v performativne prostore, v katerih lahko testiram meje izrekljivega in izrazljivega na načine, ki si prizadevajo za osvoboditev čim večjega števila ljudi. Skozi nastopanje svojih najbolj transgresivnih točk o kvirovskosti in islamu me v prvi vrsti spremlja upanje, da lahko v občinstvu vzbudim premišljevanje o sočustvovanje do in razumevanje stvari, ki se tičejo vere in kvirovskosti, o katerih sicer sami ne bi razmišljali. Za občinstvo si želim, da bi se uspelo povezati z mojimi subjektkami in izkušnjami, če tudi se jim sprva zdijo tuje. Na tem mestu je transgresivna moč draga najbolj plodovita. Nove izkušnje v občinstvu vzbujajo sočutje in razumevanje. Po letih zmot in zablod se končno počutim samozavestno glede svoje performativne prakse. Menim, da mi je končno uspelo sublimirati svoje mesto transgresivne osebe v položaj, ki zmore in zna proizvajati produktivne zaključke.
A ostaja mi vprašanje, koliko, do katere mere, če sploh, je bil ta položaj nekoga transgresivnega moja izbira. Urinjen mi je bil zgolj 10 leti v trenutku, ko so starši izvedeli, da mi je všeč Macaulay Culkin. Najboljše, kar mi ostaja in na kar lahko upam je, da mi uspe svoj status transgresivne osebe preobraziti v nekaj, kar mi prinaša srečo in v moje življenje vnaša smisel, kar dragu zagotovo uspeva. Svojo transgresijo mi je uspelo upreči v nekaj, kar, upam, drugim nudi vir sprostitve, užitka, zabave. Kljub temu pa mi ne bi uspelo s popolno gotovostjo zatrditi, da mi bo kadarkoli tudi uspelo ubežati občutku, da sem jaz na nek način pošastno, kakorkoli že mi je občutek sicer uspelo sublimirati. Preprosto je nekaj, kar je tam od nekdaj. Najboljše, kar zmorem je, da občutek še naprej preusmerjam v nekaj, iz česar lahko črpam voljo in moč. Tudi kot oseba, ki si je svojo kariero osnovala okoli samozavestne provokacije, hrepenim po varnosti in nekakšnemu občutku normalnosti. Delo me nemalokrat izpostavlja nevarnosti, v strelsko vrsto smrtnih groženj. Ni mi več dovoljeno obiskati svoje družine v Dubaju, o prvem poskusu bi me zlahka zaprli. Moški se bojijo razviti intimo z mano, tujci si predstavljajo, da nimam zadržkov pred grizenjem. A pod vsemi predsodki je le otrok, ki si želi biti sprejet in ljubljen. Morda so moje najbolj skrite sanje, in to se bo morda zdelo vse prej kot izvedljivo, da bi me svet sprejel zaradi mojih transgresij. Če bi me lahko imel rad zaradi pošasti, ki si jo aktivno prisvajam, bi morda tudi moj notranji glas lahko izpustil idejo pošasti, ki so mi jo vsilili.
Prisluhnile smo Glemru, arabski kraljici preobleke in njenemu eseju Vi ste me naredili, svojo pošast. Odlomek je prevedla in oddajo uvedla in pripravila Lara. Za lekturo je poskrbela Žana, tehniciral je Selile, brala sva Klinc in Nina.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.